Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsanan Nurwan. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 19-nji maýda Nowatdaky iş maslahatyny geçirip, Türkmenistanyň buğdaýy daşary ýurtlara eksport edýän ýurda öwrülenýänini aýtdy. Bu beýanat Türkmenistanyň Orkiýetden 10 000 tonna çemesini tohumlyk buğdaýy satyn aljagy. Ýurtda un, kepek nowatlarynyň olmasa kiçilmeýänini barada çykýan habarlaryň ýanyna gawat geldi. Mundan başga Berdimuhammedow 16-njy maýda Türkmenistanyň ow hojalyk ekinleriniň tohumçuluk ulgamyna yeten tepkitlerine bagyşlanan halkara ilim maslahaty gatnaşçylar gutlap, ýurdun ow hojalygyny ingirdejil pudoklaryň birine öwürmek goýunça uly işleriň durmuşa geçirilýänligini ýygtady. Emma daýxanlaryň gadanşlarynyň ösüşi goýunça hiç bir san getirmedi. Bu sözler Merkez Aziýada iň adylatly ýurt hasaplanýan Türkmenistanyň Türkiýe iş gözläp gidýän adamlaryň sanynyň sebitin iň köp ýylatly ýurdy Özbegistanyň zähmet migrasiýasyna gidýänlerden hem kän nuwarda çykan maglumatyň fonuny aýdylýar. Yerli sinçilerin tasdiklamalarına göre, yurdun o huzuluğunu Sapar Murat Niyazhun, prezident olan dövrünün ver saklanıp geliyen ağır problemalar, barha köp adamın o huzuluk işlerinden çekilmeğine ve başka kadın seçmesini gözlemeğine sebep oluyor. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenini bu problemany bölekleýin tasdiklap, ow hozurlugyndaky meselleri gutornukly çözmek, ow adamlar üçin zerur ähli iş etmek wadasyny berdi. Emma ol geçen ýyl bu wadasyny ýerine ýetirmeýändigini gytaklaýyn boyun alyp, 10-nji ýyl içinde özüniň ikinji ow hozurluk programmasyny teklip etdi. Täze teklibiň esasyny hususy telekeçilere, hasanygy hökümet tarapyndan gollanylýan sinagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryny uzak möhletli ýer, tehnik almak üçin bank kartlaryny bermek durýar. Mundan öň prezident ençeme ýyllap daşary ýurtlardan göz önümleriň import edilmegine, hasyrlylygyň pesligine, yerlerin soğurladılmağını, suğun bir sarpa ulanılmağını karşı çıkıp hakimlere kainç paylamak. Planın olmadık yol başıları teyat edilmek gülen mesulunlu. Sol ruhatta yerli sinçiler ve azatlık radiyasının çeşmeleri, dayhanların erksizlikten ve kaday uğurlan korrupsiyadan ulu diyan çekkanlıklarını. İş yüzünde onların hiç bir kanunu koruğunun karmanlığına ediyarlar. Resmi havarlardan melum oluşuyal Türkmenistan'ı ekilmeli ekin. Onun ekilyen ve hasılın yığınalyan vakti. Satın alış bakası prezident derecesinde keskitleniliyar. Berdimuhammedow'un geçen yıl pağıtı, karlı ve pili önümlerinin devlet satın alış narıklarını biraz yokorlanırlığına karamazdan yurtta daykançılıktan maşkale klap olacağını ananyan yönüköy dayhan az deyip o adamları adatlığın havarçısı bilen söhbetdaşlıkta aittılar. Häkimetleriň ow huzurlugyndaky problemalary boyun almalygy birki ýyllykda adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşulynyň pikirçe, Türkiýe iş gözläp gidýän ow adamlarynyň köpelmeginden başga hiç ýere gitmäge mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň barha kän wezipeli ýa guruply raýatlaryň erksiz batraklaryna öwrülmegine hem sebäp bolýar.
İşlejege ýer berilýär, işlemejege berilýär. Ol ýer alanyň özü işlenýär bu. Pulyny tutup gullary işletýär.
Halkara uğramalar, hususan Pağta yığımında Çağat Ekmet'nin ve Mezuvurda Ekmet'in ulanılmağına karşı kampanya alıp barayan hukuk koruyucular Resmaşkıvad'ın o huzurluğunda devam ediyen köyünü praktikani betetmeğine ilgiderli çağırış ediyarlar.